Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 401. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Sa posebnim zadovoljstvom i zahvalnošću primili smo brojne čestitke u povodu emitovanja 400. epizode Medaljona. Čestitke su primili moj saradnik i kolega ton majstor Dejan Šušić i moja malinkost. Radio Republike Srpske i Medaljonima čestitke je uputio i gradonačelnik Banja Luke, gospodin Dragoljub Davidović. Evo što stoji u njegovoj čestitki. Upućujem vam iskrene čestitke povodom 400. emisije radio dokumentarnog serijala Medaljoni u vremenu. Svojim radom i realizovanim emisijama na različite teme veoma ste doprinijeli pozitivnoj slici i promociji Banja Luke u našem regionu, ali i u Evropi. Uz želju da i dalje uspješno radite na ovom projektu, srdačno vas pozdravljam, gradonačelnik Dragoljub Davidović. Iz njemačkog grada Bremena sa najljepšim željama javio se i naš sugrađanin, pijanista Boško Barković, inače jedan od učesnika medaljona, a iz daleke Norveške čestitke je uputio Irfan Rudinović, gitarista i bibliotekar. Čestitke su uputili 93-godišnji Bojan Petković Banja Lučanin i 2 godine mlađi primarius dr. Kemo Halimović. Dugo bi trajalo da navodimo sve čestitare, ljubitelje našeg serijala, a za kraj uvoda moram pročitati i čestitku koja na originalan način sublimuje misiju serijala Medaljoni u vremenu. Radio Republike Srpske za Medaljone u vremenu. Povodom 400. emitovanja Medaljona u vremenu čestitam i zahvaljujem RTRS-u i dugogodišnjem autoru i realizatoru Slavku Podgorelicu. Slušanje medaljona je onaj umilni deo nedeljnog dana kada se potpuno predajemo putovanju u zanimljivu zavičajnu prošlost. I dok nam je istorija kakvu poznajemo saopštavala suve priče o krvavim ratovima i nadgornjavanju vladara oko vlasti, medaljoni su drugačija i topla priča o zavičaju našim precima i nama. Oni nas odnose u prošlost među ljude koji imaju dušu i dobrotu, učaršije sa sokacima i duhovitim šaljivđijama po njima i među ljude koji su ispevali život pisanom reči, muzikom ili slikom. Tako sa RTRS-om i autorom živimo neki bolji život koji traje sa trajanjem medaljona. I neka nam ne presuše, nikada. Aleksandar Šimunović, Banja Lučani. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 401. emisiji serijala Medaljoni u vremenu završavamo mali feljton sveštenika Koste Kovačevića o Bihaću, odnosno Bišću, Bihačkoj dolini, njegove zapise o nastanku imena Ljutoč planine u Krajini, a sve on to objavio u glasniku Zemaljskog muzeja 1899. i 1890. godine. Također danas ćemo i okončati feljton o humanitarki Paulini Miss Irbi, poznatio je kao Miss Irbi. A evo šta o Bišću, Bihačkoj dolini, odnosno opisu i postanku imena Ljutoč planine u Krajini, piše sveštenik Kosta Kovačević u glasniku Zemaljskog muzeja. Uz istočnu stranu Ljutoča nalazi se malo i osamljeno seoce Mali Račić, za razliku od Velikog Račića, kome ono i pripada. Malo je mjesta kojima je priroda dala sve ono što težaku najviše potrebuje, kao što je dala to malom i osamljenom seocetu. Zdrav planinski vazduh, lijep gorski predio, dobra zemlja, čista i zdrava voda, drva, mlin, paša za blago, sve je to Malo Račićanima, što ono reku pred kućom. U Malom Račiću priča se da je bio srpsko-pravoslavni manastir. O tom manastiru nema danas nikakvih znakova ni ostataka, ali ima mjesto gdje se po pričanju manastir nalazio. Na potoku ima također mjesto koje se zove Kaluđersko mlinište, te ga narod i dan danas tretira kao neku svetinju, čuva i poštuje. Priča se kako su na taj manastir udarili neki hajduci da ga porobe i opljačkaju. No Kaluđeri i njihov starješina bijahu ljudi riječiti i vješti u govoru, te im predstave strašne muke i nevolje grešnika na onome svijetu. Riječitost kaluđerska omekša ukorijelo srce hajdučko, te se oni pokaju za svoje grijehove, pa ne samo da manastir na miru ostaviše, nego se još ispovjediše i obećaše da će ostati kao poslužitelji manastirski. Što rekoše, zaista je svjerovaše, jer se svi poslije nekoga vremena iskaluđeriše, a i njihov harambaša postade, kažu, poslije vrlo veliki pobornik vjere Hristove, te ga za starješinu i u manastiru izabraše, gdje se sve do smrti svoje kajao za svoja rđava djela. Padom Bosne i ulaskom Osmanlija u ovu zemlju, prebjegoše kaluđeri iz tog manastira u neki manastir dalmatinski, a njihov sagorješe osmanlijske čepe. Tako od toga manastira ne ostade ništa, nego samo golo pričanje. Misli se da je ovaj manastir u Malom Račiću ona Pavlica crkva koja se u srpskim narodnim pjesmama ispod Jadovika spominje, jer i Ljutoč spada u hrpu onijeg brda koja su sa Jadovnikom ili Jadovikom svezana, ili, pravo reći, on je ogranak ili panoga od planine Jadovnika. Ovako pjesma narodna o tom govori, što bijahu Nemanići stari, ne trpaše na gomile blago, ono gradiše s njima zadužbine, pa se onda na te iste zadužbine nabrajaju i otprilike se završava ovako: i trojicu u Hercegovini, crkvu Janju u Starome Vlahu, i Pavlicu ispod Jadovnika, Studenicu ispod Brvenika itd. Da li ima drugi koji Jadovnik planina, osim ovoga našega i pod njim spomen od kakve rijeke, to ne znam, bilježi Kosta Kovačević i dodaje, nego će možda ko drugi tom poslu bolji erbab od mene to znati rastumačiti. Još nešto je zanimljivo, Kosta Kovačević napominje kako muhamedanske narodne pjesme također spominju planinu Jadovnik ili Jadik. Prema topografskom opisu u ovim pjesmama bit će da se tu radi o toj Jadovik planini. Često se u tim pjesmama veli: kad su bili Jadoviku klancu, gdeno stare jadikuju majke, pa rastavi lički mustaj beže i tako dalje, ili iz sljedeće knjige, pasus: vratih društvu uz Jadik planinu, pa prođo smo zeleno jezero. I još jedan pasus: nije lovdje u Jadiki mujo, u Jadiki zelenoj planini. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Na vrh Ljutoča ima oveća ravan podeljak s koje se vidi cijela krajina preko rijeke Une, nastavlja sveštenik Kosta Kovačević. Na toj ravnici ima vrelo koje nikada ne presuši. Tu pastiri poje ljeti blagu i piju vodu, te vele da je ljekovita i vrlo zdrava i lagana. Govoreći o ovoj vodi, pada mi nehotice na pamet, naglašava Kosta Kovačević, kada su ono begovi ripački zvali nekog staroga težaka Mitra Pepića iz sela Hrgara, koji je bio veoma razuman i darovit čovjek u dosjetkama i odgovorima, pa ga pitali: čuješ Mitre, bi li ti nama znao kazati otkud na tako visokom i oštrom Ljutoču voda? A Mitar, gladeći svoju bijelu bradu, reče im onako prostodušno: dobro, ako vi meni kažete otkud na vrh glave čovječija krv, onda ću i ja vama to odgovoriti. Pa se Mitar okrene i otide od njih. Još jedna zabilješka Koste Kovačevića u fusnoti. Kad bi god Turci htjeli što da rade, na primjer da ratuju ili drugo što, oni su zvali toga Mitra pa ga pitali za savjet, a on im je svakad slobodno i pametno odgovarao, da mu se čovjek morao diviti njegovim mudrim odgovorima. Mitrov život i njegove mudre riječi misli opisati naš ovdašnji učitelj Petar Mirković, zašto je skupio već podosta njegovih izreka. Kosta Kovačević nastavlja: i zaista, ko bi god izišao na vrh Ljutoča i vidio onu vodu, onaj izvor, moralo bi mu i nehotično pasti na pamet svemogućstvo Božje. Blizu vrela na onom podeljku pričaju stari ljudi da je nekada bio vrlo veliki znamenit grad, ali mu u današnje vrijeme nema ni traga ni glasa. Ne zna se dakle da li je taj grad razrušen ili zarastao šumom, ili ga možda nije ni bilo nikad. Na gradu priča se da je bio grdosija top, od koga se jeka čula po svoj kraj. To je bilo vele u ono vrijeme kada je Bihačka dolina ležala pod vodom. Pod gradom su stajale đemije, brodovi, koji su plovili u Brekovicu, Kraljevac na Velebitu i druga okolna mjesta. Onda nije bilo u gradu Bišću, Sokocu i onim drugim gradićima koji se danas u ravnici nalaze ni traga ni glasa. Što se tiče postanka ovoga grada, priča se da ga je podigla nekoga kralja kćer imenom Sofija, koju prozvaše Ljuticom jer bijaše sasvijem ljuta i naopak. Ona se zavadi sa svojim sestrama i narodom, te se ovi dignu na nju, pa joj grad razruše i unište, a nju protjeraju iz Bosne. Ispod Ljutoča sa sjeverne strane proteže se selo Veliki Račić, pa onda druga mnogobrojna sela kao Ripač, Lohovo, Golubić, Hrgar, Pritoka i tako dalje. I tako se vežu ta sela jedno za drugo 4 do 5 sati hoda. Svima tijem selima još od najstarijih vremena bio je Ljutoč kao neki pogađač vremena ili što ono kod nas kažu vječiti kalendar. Otuda se može i danas čuti od naroda, Ljutoć je naš vječiti kalendar koji pogađa vrijeme. Zašto je Ljutoć postao narodni pogađač vremena? Evo uzroka. Pred svako vrijeme, to jest pred kišu ili snijeg, uhvati se oko vrha Ljutočeva magla, koja ga po vrhu obavija, pa mu načini kao neku kapu ili čalmu, pošu, ahmediju, turba. Otud je postala u narodu riječ Ljutoć zamotao čalmu, Ljutoć odmotao čalmu. Ali se to u prvašnje vrijeme govorilo oštri vrh zamotao čalmu, to jest kad se magla oko vrha njegova uhvati. Oštri vrh odmotao čalmu kad se magla digne sa vrha njegova, ili oštri se vrh naljutio, oštri se vrh odljutio. Ako se dakle okolo oštroga vrha uhvatila bila magla, to se on naljutio bio, a ako se magla razišla, onda se on odljutio, te se još govorilo ljuti se vrh naljutio, ljuti se vrh odljutio. A zatim ljuti se vrh promijeni i skrati u jednu riječ, te počeše govoriti Ljutoć se naljutio, Ljutoć se odljutio. Ljutoć zamotao čalmu, Ljutoć odmotao čalmu. I tako te izreke ostadoše i do dan danas kod svih jeh onijeh sela kojima je Ljutoć na pogledu za pokazivanje vremena. Iz ovoga dakle slijedi da je oštri vrh, ljuteći se i odljučujući, dobio današnje ime svoje, koje će mu možda ostati dok je njega i naroda našega okolo njega. Zapisao je u glasniku Zemaljskog muzeja 1889. godine sveštenik Kosta Kovačević. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U ovoj 401. epizodi serijala Medaljoni u vremenu završavamo mini feljton o životu, odnosno biografiji poznate i ugledne britanske humanitarke Adeline Pauline Irby, poznatije u narodu bosanskom kao Miss Irby. Ovaj rad, vrlo iscrpan, ostavio nam je Borivoje Milošević sa Banjalučkog filozofskog fakulteta, a objavljen je u glasniku Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske. Evo šta je o Adelini Paulini Irby govorio, odnosno pisao Vaso Čubrilović. Miss Irby se po riječima Vase Čubrilovića prema ustanku u bosansko-hercegovačkom držala neutralno, ali je ipak redovno slala dopise engleskim novinama opisujući materijalnu bijedu izbjeglih i turska nasilja nad hrišćanima u Bosni. U dopisima engleskim novinama, te Williamu Gladstonu, engleskom državniku i ujedno njenom rođaku, Adelina Irby je optuživala vlade nekih evropskih država da podržavaju Otomansku imperiju naivno vjerujući turskim obećanjima o reformama i time direktno pomažući ugnjetavanje onih hrišćana koji i dalje žive pod turskom vlašću. Njenim zalaganjem bosanski ustanici su u aprila 1877. uputili peticiju engleskom parlamentu da ih podupre i zaštiti od Turske. Iste godine Miss Irby je iz Knina u dopisu namjesništvu u Zadru protestovalo što su policijske vlasti bez opravdanih razloga zabranile dijeljenje kukuruza koje je ona nabavila za bosanske izbjeglice. U ratu Srbije i Crne Gore protiv Turske Miss Irby je novčano pomagala osnivanje engleske bolnice u Beogradu. Iz vremena bosanskog ustanka sačuvan je dio prepiske koju je Adelina Irby vodila sa Vasom Vidovićem, uglednim gradiškim trgovcem i jednim od vođa ustanka. Vidović je Miss Irby redovno obavještavao o načinu na koji je trošio novac koji mu je ona slala za pomoć bosanskim izbjeglicama, te o tome vodio pedantne zabilješke. Angažovanje dvije engleskinje na zaštiti izbjeglih dobilo je široki publicitet, napominjem, osim Miss Irby tu je bila i Miss Priscilla Johnstone, posebno dakle zahvaljujući dopisima iz Narodnog lista. Sa tromeđe Bosne, Hercegovine i Dalmacije stizale su vijesti o obilatoj pomoći koju su Miss Irby i Miss Johnstone posredstvom Petra Uzelca podijelile bosanskoj sirotinji. Za školu u Plavnu, pohvaljenu zbog čistoće i reda koji je u njoj vladao, zapisano je da se može porediti i sa najbolje uređenim gradskim školama. U Narodnom listu od 25. maja 1878. jedan od poštovalaca engleskinja navodi njihova milosrđa prema bosanskim izbjeglicama. One su pokrenule razne akcije, gradile ceste, bunareve i tako dalje kako bi pobjegli Bošnjak mogao dostojanstveno dobivati dlanom ono što je prije ponizljivo i stidljivo primao na dlan. Koncem ustanka Miss Irby je podnijela izvještaj Fondu za pomoć bosansko-hercegovačkim izbjeglicama u kojem se posebno osvrnula na rad škola za izbjegličku djecu. Irby je navela kako je stanovništvo Bosne potpuno neobrazovano, citat. Po pravilu niko u selu ne zna ni da čita ni da piše, pa čak i prve gazde narodne bile su vrlo malo podučavane, čak i u slučaju aneksije od strane Austrije. Ne možemo se nadati da će se po selima podići škole i za dugi niz godina, naročito sudeći po malom broju škola podignutih u susjednim provincijama Dalmacije i Hrvatskoje. Završen citat Miss Irby. Poslije okupacije Bosne i Hercegovine, Adelina Paulina Irby je svoj prosvetiteljski rad vezala za Bosansku Krajinu, gdje je u Petrovačkom Srezu o svom trošku otvorila 4 škole. Njena prvobitna namjera je bila da otvori škole u svim većim mjestima Bosanske Krajine u kojima žive Srbi. Ipak, pod pritiskom austro-ugarskih vlasti, morala je zatvoriti one škole koje su već radile. Miss Irby se u austrijsku bezobzirnost uvjerila više puta, posebno na graničnim prelazima, gdje su austrijske vlasti sprečavale prenošenje hrane i drugih potrepština namijenjenih izbjeglicama. Ovu robu su carinici često plijenili i uništavali. Jednom prilikom je, obraćajući se austrijskim vlastima, Miss Irby izjavila: između onoga što vi činite i nabijanja na kolac postoji samo mala razlika, i to u perfidnosti koju vi sada pokazujete, a koja je surovija od turskih mučenja, jer dolazi od jedne tobože civilizovane nacije. zapisala je Adelina Paulina Irbi. Po povratku u Sarajevo mi Irbi je obnovila žensku školu, koja je od tada počela raditi u novim uslovima. Sa sobom je u Sarajevo povela i nekoliko desetina ženske siročadi, koje je smjestila u svoj zavod. Učenice su u ovoj ustanovi imale besplatno izdržavanje i bile smještene u poseban internat. U školi je broj učenica varirao između 20 i 30. Godine 1887. iz nje je izašla prva generacija učiteljica koje su se kasnije zaposlile u samom zavodu. Miss Irbin zavod se razvio u jednu, po tadašnjim mjerilima, srednju školu. Školovanje je trajalo 8 godina. Prva 4 razreda predstavljala su osnovnu, 5. razred djevojačku, a preostala 3 učiteljsku školu. Adelina Paulina Irbi je umrla 15. septembra 1911. godine i sahranjena na evangelističkom groblju u Sarajevu. Testamentom u engleskom konzulatu u Sarajevu zavještala je imanje od 1.000.000 kruna društvu prosvjeti i dobrotvornoj zadruzi Srpkinje u Sarajevu. Časopis Bosanska vila je povodom njene smrti objavio tekst u kojem je biranim riječima odata počast velikoj srpskoj dobrotvorki. Citat. Praveći gnijezda svojih dobročinstava, ona je pravila saće svoje radosti, ne tražeći zahvalnost od nas, ona je bila srećna što nas je mogla učiniti manje nesrećni. Ona je najljubaznije zagrlila one kojima najviše nježnosti treba. Između naroda nas, između nas najbolniju sirotinju, između sirotinje djecu, između djece žensku nejač. Završen citat. Za svoj neobično human i predan rad ova majka bosanske sirotinje odlikovana je Takovskim krstom kralja Aleksandra Obrenovića, ordenom Svetog Save drugog reda kralja Petra I. Karađorđevića i Danilovim krstom crnogorskog kralja Nikole Petrovića. Kao najveću nagradu i znak poštovanja, bosanski Srbi su je nazvali plemenitom, što je epitet koji i danas časno stoji uz njeno ime. Završava na kraju svog feljtona Borivoje Milošević. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. U četvrtom bloku današnjih medaljona podsjetit ćemo se jednog časopisa, nazvao se Bosanski prijatelj, izdavao ga je Banja Lučanin, humanista i katolički svećenik Ivan Frano Jukić. Bosanski prijatelj izlazio je u drugoj polovini 19. vijeka i predstavljao je svojevrsni almanah, odnosno izvor znanja, da ne kažemo čak i na neki način malu svojevrsnu enciklopediju. Slušaoci će nam oprostiti što ćemo doslovno citirati neke savjete, tiču se zdravlja. O njima je Ivan Frano Jukić zapisao sljedeće. Još jednom napominjemo, ako nekome bude smiješno, neka se smije. U svakom slučaju, neki čak mogu i oprobati ove recepte. Dakle, domaći lijekar. Kod nas u Bosni, gdje ne ima liječnikah i ljekarah, verlo bi bila korisna kakva pučka knjiga po kojoj bi oni koji znaju štiti mogli pomoći i sebi i drugoga. U Bosni kad se tko razbolji, kerštjani idju fratrima da im što kažu. Nijeki više, nijeki manje imaju svoje rukopisne ljekaruše, te iz njih kazuju i daju što kakve trave. Rištjani pak i Turci, kad im čaratarije i zapisi njihovih samoukah ne mogu pomoći, eto ih k fratrima po zapis. Fratri istina dadu i zapis, ali im još kažu i dadu koju ljekariju. Zato fratarski zapisi najbolje pomažu. U mene ima više starih rukopisnih ljekarušah, ali ja ću iz njih ovdje samo one priopćavati od kojih sam osvjedočen po meni ol po drugomu da su koristile, piše Ivan Frano Jukić i nastavlja. Molim pako sve domorodice i prijatelje svojih iskernjih da mi priopće one ljekarije koje su oni davali, olkazivali, pak su prokušane za dobre i probitačne, koje ćemo ovdje priopćiti. Ovim bonačinom ne samo bit ćemo korisni našemu bližnjemu, već iskorenit ćemo iz naroda našega predsude koje drže o zapisima, hamajlijama i drugim čarobijama. Svaki svetjenik, osobito župnici, imaju ne samo štogod iz ovog nauka znati, već u svomu vrtlu držati trave sljedeće. Avdisa latina, metvice, kadulje, ovnaka, rute, komorača, pelina, pčelije, ljubice i tako dalje, jer zalud ćeš mu kazati ovu i onu travu kad je on ne ima. A evo sada i prvog recepta. Šta se radi kad zmija ujede? A. Ranu nabocaj iglom pa maži često uljem, zejtinom, od štipavca. Ovo je prika likarija i mnogim isti sam davo i svi su ozdravili. Ova ljekarija valja i za životinju, napravlja se ovako. Kad su najveće ljeti sunčane žestine, uhvati se što više štipavaca, akrapa, škorpiona. I metne se u bočicu punu ulja maslinskog, na primjer, ovakvom mjerom. 10 škorpionah na 5 drama ulja. Ova ljekarija pomaže i kad isti štipavac ujede. Pod B. Trave dubčaca, cemadrijom. Na kamenu kamenom stuci i metni na ranu, a 2-3 zalogaja progutaj od iste stučene trave. A da bi čovjek ol živinče počelo oticati, neka razmuti meda i ono šerbe pije, ol jamožu od koze, ol ovce. Frenjak ili skorbutum, odnosno skorbut. Ova bolest prije 50 godina donešena je u Bosnu po Osmanlijama i Arnautima. Zato je najviše ima između Sarajeva i Travnika kud su ovi prolazili. Jest otrovna, otruje se, bolesnoga uzimajući kamiš, kašiku i tako dalje. Oni na kojim se nalazi neka se čuvaju od graha i kukuruzova kruha. Ima dosta po Bosni samoukah koji od frenjka liječe, odnosno skorbuta. Daju ape, pilule, ali budući da u ape miješaju žive, to gore biva, te udari u noge. Evo kako se ova bolest liječi. Uzmi karamfila, modrog kamena, bijele paščetine, svakog podjednako, stuci sve u prah i sve smiješaj. Uzmi malo više nego može stati na paru sitnicu, metni u cijev i puhni u gerlo. I odmah se napij vode studene. To čini 3 do 4 dana, a kad na dvor frenjak izajde, onda rečeni prah umiješaju kiselo mlijeko, metni u bakren sud i neka na dvoru stoji dan i noć jednu osobito vedru, pa s onim neka maže kud se je ukazao frenjak, odnosno skorbut, stojeći u vruću. Evo recepta za cerni prišt, na latinskom carbunculus. Osobito po Posavini svake godine mnogu čeljad pošalje na oni svijet taj cerni prišt. A. Uzmi baruta, luga od jasena, olod cerove kore sažežena. Sapuna mletačkoga, nišadora sitno izlučena, smole borove, ol smrijekove. Svega pojednako u čistu sudu umiješaj komelem, od ovoga melema meći na mavi čage, pospini šadorom, malo ugrijavši metni na prišt. Ako prione, ozdraviće. Ovu je ljekariju pokojni Frailija Starčević, župnik toliški, teško od babe jedne razabro plativši joj, a premnogim pomogla je. I pod B. Pritisni na prišt kokošju guzicu golu, iztezat će otrov i krepat će, tako proslijedi dokle god kokoš ne ostane živa. Pod C. Nišadora dobro nastrugati, s medom umiješat, razmazati po dobru starom duhanu, ter privit, a nišador u vodi piti. I pod D. Dobro je grijati gazetu olo drugi bakreni novac, te držati na crnome prištu. Ovo su bili savjeti objavljeni u Bosanskom prijatelju drugoj polovini 19. vijeka, a urednik i izdavač Bosanskog prijatelja bio je Banjalučanin i prosvjetitelj Ivan Frano Jukić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Šveđanin dr. August Heimer u Bosni u ljeto 1904. godina. Evo kako on doživljava Bosnu i njene običaje. Mjesto za podizanje kuće bira se s velikom brigom i odlučuje se tek nakon podrobnih ispitivanja svih lokalnih prilika. Nakon što je vlasnik kuće u Bosni uz pomoć komšija usjekao građu u šumi, dovezao je do mjesta gradnje i nabavio ostali materijal, počinje kopanje temelja koje se moralo uraditi u ponedjeljak ili utorak. Prvi kamen temeljac postavljen je obično u desnom uglu prednje strane i kraj njega prema starom običaju prinošena žrtva. Dunđer, majstor koji gradi kompletnu kuću, zaklao bi jednog jarca, ovna ili horoza i temeljac poprskao krvlju. Prije toga udara majstor 3 puta po kamenu, a vlasnik ga prelije vinom. Žrtvena životinja je po pravilu muškog pola, koja se kasnije ispeče i koju pojedu učesnici, a nakon toga slijedi gozba. Ovo je drevni običaj koji se pominje još u Vedama i čini se da je zajednički za sve arijske narode. Razlog je vjerojatno bio da se pokušaju u želji pomiriti zemni duhovi tako da oni budu povoljno naklonjeni žiteljima te kuće koja se gradi. Tesari dobijaju posebne darove od kućne domaćice da budu obazrivi i da ne povrijede se pri radu, budući da u građi iz krvi povrijeđenog nastaje gamad. Prije nego porodica useli u novo izgrađenu kuću, prinosi se ponovo jedna žrtva. Ona se sastoji od jednog pijetla čija se glava odsječe na pragu i koji se kasnije daruje siromašnima. Posebna žrtva prinosi se kućnom ognjištu. Kad porodica useli u kuću, tamo dolaze svi prijatelji i susjedi i svi stavljaju jabuku, novčić ili nešto drugo na ognjište, a odatle budu svečano pozvani na gozbu. Glavna građevina na jednom ovakvom imanju je stambena zgrada, kuća, jedna četvorougla građevina sa strmim drvenim i sljemenim krovom koja je popriječnim zidom podijeljena na 2 sobe. U Hercegovini, gdje je drvena građa rijetkost, upotrebljavaju se krečne ploče za krov, zato je ovdje krov sasvim ravan. Dakle, unutrašnje uređenje je vrlo jednostavno. Duže zida stoje sečije, jedan nizak sto, par škrinja te jedan nizak izrezbare na slonjač kao počasno gostinsko mjesto, čine cijeli namještaj. Uz svaku stambenu kuću dolazi i jedan dio drugih objekata koji su posebni svaki za sebe. Štala, mljekarnik, ambar, koji se sastoji od jedne duguljaste ogromne košare na stubovima i sjenjak. Cijelo imanje ograđeno je drvenom ogradom, u čijim uglovima nije rijetkost da su postavljene na motkama konjske ili volovske lubanje kako bi otirale nevrijeme. Kao tip muslimanske stambene kuće ne možemo odabrati ni kuću muslimanskog seljaka koji se u nuždi zadovoljava sa onakvim stanom kao što i kod njegovog po zanimanju kršćanskog brata, niti pašinsku palatu koja je ogled promjena i utjecaja iz raznih krajeva, nego kuću građanskog muslimana koji živi u gradu i tamo se izdržava kao trgovac ili zanatlija. Musliman po prirodi naklonjen kontemplativnom načinu života, veliki je prijatelj prirode i posjeduje sposobnost da također u tom nabijenom uličnom metežu nađe mjesto s kojeg se ima sjajan pogled, pa poslije toga određuje plac kuće koju misli graditi. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
August Heimer nastavlja. Pokoravajući se religioznom običaju koji zabranjuje ženi da se pokazuje pred stranim pogledima, musliman dijeli kuću u dva dijela. Haremluk, ženski odjel, zatvoren je za svakog stranca. I selamluk, domaćinov stan, odnosno muški odjel, ali i odjel gdje se gosti primaju. Za učesnike naše ekskurzije otvarali su muslimani u više sela i gradova svoje selamluke, nakon što su žene prvo bivale obaviještene o posjeti i stigle se povući. Međutim, dame koje su učestvovale u našoj ekskurziji dobile su pristup i u haremluke. U moćnijim porodicama izvedena je dvodijelnost na takav način da jedna posebna zgrada duž ulice čini selamluk, a jedna iza postavljena i od prve razdvojena zidom haremluk. Nadkrivena drvena staza povezuje oba dijela međusobno. Ako čovjek nije imao sredstava da gradi tako vanredno, morao je u istoj kući napraviti obje, haremluk i selamluk, te je tada obično gradio jedan zid duž ulice, pa je i na taj način opet sve što se događalo u kući i okolnoj avliji bilo van domašaja radoznalih pogleda. Kroz vrata postavljena na sredini dugačke strane ulazi se unutra u jedan prolaz na čijim stranama se nalaze dvije prostorije, kuhinja i magaza. Ova druga je građena tako da je potpuno zaštićena od požara, pa se tamo nose pri požaru sve skupocjenosti i prava je rijetkost da magaza nekad nije ispunila svoju svrhu. Za vrijeme oštrih zima porodica ima običaj boraviti u tom prizemlju gdje debeli zidovi, mali prozori i vrata, nizak plafon i kaljeva peć sprečavaju hladnoću. U proljeće se, kada sunce sa svojim toplim zrakama ponovo preuzme vladavinu, preseljavaju gore na sprat koji ima tanke zidove i čiji skoro neprekinuti red prozora posvuda upušta zrak i svjetlost. Uređenje soba stara jednako je originalno kao i svrsishodno. Od pokretnog namještaja bosanski musliman posjeduje malo, ne uzimajući obzir posuđe, odnosno servise, čine ga određen broj često skupocjenih ćilima koji prekrivaju svaki palac poda, posteljina i nekoliko izrezbarenih škrinja. Zidovi u prvoj i najvećoj sobi ukrašeni su satom, ogledalom, nekoliko levhi, a to su slike sa citatima iz Kurana, i oružjem raznih vrsta koje predstavlja vlasnikov ponos. Ostali namještaj je u skladu sa sobnom arhitekturom i s njom se stapa u jednu ugodnu domaću cjelinu, zapisao je August Heimer 1904. u augustu mjesecu za vrijeme ekskurzije u Bosnu.
Poštovani slušaoci, upravo je završena 401. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Na putevima u Republici Srpskoj vozi se po pretežno vlažnim kolovozima bez većih zastoja i posebnih ograničenja. Oprez se savjetuje na dionicama, usicima i pored kamenih kosina zbog mogućih odrona kamenja i zemlje na kolovoz. Vozače podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15. aprila. Na graničnom prelazu Gradiška i Brod na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se do 45 minuta, na ostalim graničnim prelazima za sada nisu zabilježena duža čekanja. Za više informacija pozovite broj 1285.